Κεφάλαιο πρώτο. Ο υπολογιστής του μικρού διαστημικού σκάφους με το περίεργο όνομα BEP-12, περίεργο όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί κανένας πια δεν θυμόταν από πού είχαν επικρατήσει τουλάχιστον τα γράμματα, κατέγραφε ανελιπώς ό,τι συνέβαινε. Εισμυναγός στα καταβάγια, καθόταν στη θέση του κυβερνήτη, φορώντας τα ειδικά γυαλιά με τον επαγωγικό σκελετό, που της έδιναν τη δυνατότητα της απευθείας επικοινωνίας με όλα τα υπολογιστικά συστήματα του σκάφους και μέσα από αυτά και με τα συστήματα του κεντρικού υπολογιστή των διαπλανητικών στρατιωτικών δυνάμεων που η ίδια πίστευε ότι βρισκόταν στη Σελήνη. Η διαπαφή της με τους υπολογιστές. Η διαπαφή με τους υπολογιστές προέβλεπε πλέον επικοινωνία τέτοιας μορφής. Ο χρήστης ερευνητής, αφού ενεργοποιούσε τα επαγωγικά γυαλιά, υπέβαλε όσο πληρέστερα μπορούσε τα στοιχεία που ήθελε να διερευνηθούν. Ο υπολογιστής τα παραλάμβανε και τα έβαζε σε μια σειρά. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνταν μια σειρά ερωτήσεων, αλλά και οι αναγκαίοι αλγόριθμοι που θα έφεραν από τις μνήμες του υπολογιστή τις απαντήσεις. Αν η σειρά δεν ήταν σωστή ή υπήρχε λάθος στην ερώτηση, γινόταν υπόδειξη και μαζί δινόντουσαν και διάφορες εναλλακτικές προτάσεις. Ο ερευνητής επέλεγε από την καινούργια λίστα αυτό που ήθελε και αυτό επαναλαμβανόταν μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μελέτης. Στο δεξιό μέρος της ολογραφικής οθόνης έτρεχαν τα αποτελέσματα. Όσο πλησίαζαν σε λύση, τόσο αυτά λιγόστευαν μέχρι που η ροή σταματούσε στο αποτέλεσμα της έρευνας που καταγραφόταν σαν τελικό. Είχε ξεκινήσει την καριέρα της σαν γενετήστρια, πέρασε στον κλάδο της αστροφυσικής και σύντομα εξειδικεύτηκε στις τεχνητές νοημοσύνες και στην ψυχολογική διεπαφή των ανθρώπων μαζί τους. Παρά τη σχετικά νεαρή της ηλικία, κάπου στα 40 δηλαδή, μια και ο μέσος όρος ζωής είχε πλέον σταθεροποιηθεί περίπου στα 100, κατήχε τον τίτλο της καλύτερης στο είδος της. Ο στρατιωτικός της βαθμός οφειλόταν στο ότι είχε τελειώσει και την Διαστημική Ακαδημία, γεγονός που της επέτρεπε να οδηγεί μικρά διαστημόπλοια στρατιωτικού τύπου. Το δικαίωμα αυτό το διατήρησε ακόμα και όταν στη συνέχεια συνέχισε τις σπουδές της σε καθαρά ακαδημαϊκούς κλάδους, πάντα όμως κάτω από την αιγίδα των διαπλανητικών δυνάμεων του ηλιακού συστήματος. Σαν γυναίκα ανήκε σε αυτές που θα έλεγες χαριτωμένες. Ήταν ψηλή, αδύνατη, με μακρύ λαιμό, μικρό στήθος και είχε μακριά πόδια. Ο σωματότυπος αυτός είχε σε γενικές γραμμές σταθεροποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια για όλα τα γυναικεία πλάσματα που γεννιόντουσαν στα εργαστήρια γενετικής αναπαραγωγής του διαστήματος. Οι διαφορές βρισκόντουσαν κατά βάση στα χαρακτηριστικά του προσώπου και στο χρώμα των μαλλιών, αν και αυτά οι διαστημάνθρωποι, ονομασία αυτών που είχαν γεννηθεί στο διάστημα και κατοικούσαν εκτός της γης, τα άλλαζαν πολύ πιο συχνά από ό,τι χρειαζόταν. Η Τακάτα δεν είχε βάψει ποτέ τα μαλλιά της και ποτέ δεν είχε χρησιμοποιήσει τη διαδικασία για να αλλάξει το χρώμα των ματιών της. Ήξερε πως το βλέμμα της είχε μια πολύ δυνατή εστίαση και το άφηνε να πέφτει όποτε χρειαζόταν κατευθείαν στους άλλους. Τόσο τα μάτια της όσο και τα μαλλιά της ήταν καστανά. Τα μαλλιά της μάλιστα δεν τα έκοβε και τα διατηρούσε ιδιαίτερα μακριά, αν και συνήθως τα είχε μαζεμένα σε μια περίεργη πλεξούδα. Αυτό όμως που την ξεχώριζε από τις συνομιλικές της ήταν τα χείλια της. Η γραμμή που σχημάτιζε ήταν σχεδόν μοναδική. Ήταν έντονα καμπυλωτή και το μεσαίο μέρος κάπως πιο παχύ. Οι άντρες έλεγαν ότι αυτό της έδινε μια σεξουαλικότητα. Η ίδια σκεφτόταν ότι ίσως έπρεπε να παρέμβει με κάποια αισθητική χειρουργική παρέμβαση και να λατώσει αυτό της το χάρισμα. Ταξίδευε προς το διαπλανητικό συγκρότημα της Νέας Γαίας, εδώ και κάμποσο καιρό, για να πάρει μέρος σε μια έκτακτη σύσκεψη που άγγιζε τους τομείς εξειδίκευσής της. Η σύσκεψη αυτή συνδεόταν με τον επανέλεγχο, την ανάλυση και τον πιθανό επανασχεδιασμό μιας επανδρομένης αποστολής έξω από το πλανητικό σύστημα. Το διαστημόπλιο Earth Universalis 4, γνωστό και σαν EU4, είχε δώσει σήμα ότι επέστρεφε, διακόπτοντας την αποστολή του, 4 μήνες μετά την έξοδό του από το πλανητικό σύστημα. Η προσπάθεια επικοινωνίας με το πλήρωμα δεν είχε δώσει καρπούς. Το EU4 δεν είχε την τύχη των προηγούμενων τριών που είχαν απλά εξαφανιστεί, αλλά δεν είχε ακολουθήσει και το πρόγραμμά του, που προέβλεπε ένα μακρύ ταξίδι 10 ετών απομάκρυνσης και άλλων τόσων επιστροφής.